Nee, zit er wohl dann auch da? Ja, geht das letzte Mal oder so, das ist das. Das ist ja noch mal der Kanzler, der dann ein, der ja, 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 Aramean kielellä tulivasta tulevista rikkauksista, jotka tulee meidän hyödyksi. Ja aloitetaan pienellä rukouksella. Isämme, me kiitämme sinua, Messiamme ja vapahtajamme, kalliin lunastajamme nimessä, että olet avannut meille kaikki aarteesi, saamme niistä ammentaa. Rukoilemme, että jollain tavalla, mitä nyt jaamme, niin saisi koitua siunaukseksi kaikille kuulijoille tänään. Ja että jokainen saisi jotakin. Ja uutta intoa vaeltaan taivaan tiellä. Ja sitä taivas odotusta sydämessä, että se lisääntyisi meille. Saamme pianolla aivan, Herra, sinun morsiamesi, kun se aika koittaa. Kiitos siitä, että nyt on vielä aika tehdä työtä, rukoilla ja vahvistat meidät tässä sinun kalliissa nimessäsi, Herramme ja vapahtajamme, että rukoilemme. Amen. Tällainen pieni alkuajatus tässä, että kun monet ihmiset kuulevat, että aramean kieli, voisiko se auttaa meitä tässä Uuden testamentin ymmärtämisessä, eiköhän kaikki ole kuitenkin niin kreikkapohjasta. Tämä on sen verran sanoa, että tarkoitukseni ei ole tässä hyökätä hyviä kreikan opettajia vastaan, eikä mitään sellaista, vaan tuoda tämä toinen näkökulma hieman enemmän esille, mikä on noissa itämaisissa seurakunnissa tuolla Babyloniassa tai nykyisessä, nämä nimet vaihtuu, tuolla Irakissa ja Iranissa ja siellä päin, missä käytetään vielä tätä aramean kieltä seurakunnissa. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa on tämmöinen jae 19. Ja tästä meillä selviää, kuinka juudanmaan kieli oli vapahtajan aikoina aramea. Ja mehän se täällä tiedetään Israelissa kyllä. Tässä on näin, että se tuli kaikkien Jerusalemin asukasten tietoon. Ja niin sitä peltoa kutsutaan heidän kielellään nimeltä Akeldama. Se on veripelloksi. Akeldama on selvää aramea, eli heidän kielensä oli tämä kieli. No nyt täällä oli kyllä jonkun verran myöskin kreikkaa ja pari kaupunkia puhui sitä. Mutta mennään nyt tähän asiaan, eikä väitellä näistä teknisistä asioista, vaan otetaan se, mitä on meille siunaukseksi. Nyt olen yksi näistä ihmisistä, jotka uskoo, että vapahtajan äidinkielellä aukeaa monet raamatukohdat aivan eri tavalla. Ja ennen kuin menen näihin teksteihin, jotka kirjoitin ylös, niin otan esimerkiksi sen, että on helpompi kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Mielenkiintoinen jae, mutta arameaa lukevat ihmiset, arameaa äidinkielenä puhuvat ihmiset, sanovat näin, ja he ovat oikeassa, että sana nuora ja kameli kirjoitetaan aivan samalla tavalla, mutta siinä lausumisessa on aivan pieni ero. Eli vapahtaja sanoikin tämän selityksen mukaan, että helpompi on panna nuoraan neulan silmän läpi, kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Tässähän tulee aivan mielenkiintoinen ja tuore näkökulma meidän eteen. Koska nuoraa ei sellaisena voida panna neulan silmän läpi, koska se on niin mutkilla. Se on mutkilla ja siinä on niin paksuja, niin säikeet on yhdistetty. Mutta jos nuora tehdään yksinkertaisesti, E quando se sai, sai che è una sigla là che dice buonan van. E lì, ricas, io sento la yksin kerta, e sano, olen aivan samanlainen ihminen kuin kaikki muu, samanlainen syntinen kuin kaikki muu, tarvitsen pelastusta, en ole sen parempi, niin hän voi silloin mennä sisälle Jumalan valtakuntaan, jos hänestä tulee yksinkertainen ja hän nöyrtyy tällaiseen vanhanaikaiseen parannukseen. Jumalan armo on ilman muuta kohtaan. Nyt haluaisin ottaa muutamia esimerkkejä täältä Raamatusta, millä tavalla aramea aukaisee meille uusia näkökenttiä, jotka on mielenkiintoisia. Otetaanpa Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Kiva nähdä kaikkia teitä siellä. Nyt näen teidän oikein ja toivon, että kuulette. Luukkaan evankeliumin luku 1 ja jae 37. Ja tämä on meille kaikille tuttu jae. Se on tavallisessa Raamatussa tällä tavalla. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja tässä on juuri se vapahtajan Messiaan ihmiseksi tuleminen. Aramean kieli ei ihme kyllä sanokaan, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta tässä kohdassa. Vaan aramealainen testamentti sanoo, sillä Jumalalle ei mikään ole vaikeaa. Miettikääpä hetki, tässä on suuri ero. On asioita, jotka eivät esimerkiksi painonnostajalle nostaa semmoinen raskas punti, ei ole mahdotonta, mutta se voi olla vaikea. Mutta Jumalalle ei mikään ole vaikeaa. Hän ei ole sillä alueella, jossa asiat jäädään helpot ja vaikea. Tämä on omassa elämässäni kannustanut minua uskossa, että vaikka joku asia minusta näyttäisi kuinka vaikealta, Jumalalla ei ole sellaista käsitystä kuin vaikeaa. Hänelle mikään ei ole mahdotonta, mutta ei myöskään vaikeaa, jos hän on sen päättänyt tehdä ja se on hänelle hyväksi. Me ollaan rohkeita rukouksessa. Sillä hänelle ei ole vaikeaa vastata niihin suurenkin pyyntöihin, silloin kun ne on hänen tahtonsa mukaisia. Nyt jatketaan Luukkaan evankeliumissa. Menemme lukuun 12 ja täällä on hyvin ratkaiseva teksti. Luukkaan evankeliumin luku 12. Ja tämä on sellainen jae, että se merkitys muuttuu suuresti sen mukaan, luetako sen arameasta vai muista teksteistä. Tämä asiayhteys Luukkaan 12 on meidän Herramme ja Messiamme takaisin tulo, jota me kaikki odotamme koko sydämestämme. Toivon näin. Sitten se jae 35 on näin, että olkoon teidän upeenne hyödytty ja lamppunne palamassa. Ja sen jälkeen tämä tavallinen teksti sanoo, olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palaajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Mutta tässä tuleekin nyt vaikea kysymys, koska tässä asiayhteydessä nämä palvelijat on hyviä palvelijoita, jotka palkitaan ja Herra asettaa ne pöytään. Jos Herra tulee häistä, niin silloin häät on jo olleet menossa ja hän tulee sitten niin kuin vähän myöhässä hakemaan uskollisia palvelijoita tai jotain rääksiäisiä tässä on. Ja en tarkoita mitenkään pahalla, mutta tämä jää vaikeaksi. miltei mahdottomaksi ymmärtää. Nyt Aramea ei sano, että hän tulee häistä, vaan hän tulee häähuoneesta. Ja se on se sama sana, mitä on korkeassa veisussa se viinimaja. Hän tulee viinimajasta, eli häähuoneesta. No tämähän antaa meille aivan hämmästyttävän selkeän kuvan. Eli sellaisen kuvan, että meidän rakas vapahtajamme on tätä hetkeä odottanut jo vuosituhansia, kun tulee se hetki, että saa morsiamen temmata hänen luokseen sinne ylös. Ja silloin se viimeinen asia, mikä hän tekee, on se, että hän menee sen häähuoneen kautta. Katsotaan, että jokaisen paikka on kunnossa. Se on juuri sen henkilön maun mukaan ja niin kuin pitää olla. Ja varmasti jokaisen paikkaa on oikein nimetty. Tämä on se hetki, jota Messias kuningas on odottanut vuosituhansia. Eli ennen kuin hän tulee tempaamaan omansa sinne hääsaliin, hän itse menee vielä hääsalin kautta. Ja aivan niin kuin semmoinen viimeinen katsastus, että kaikki on kunnossa, niin kuin sulhanne menee vielä juhlasaliin käymään ennen kuin hän menee hakemaan vaimonsa. Tämä kuva on paljon tarkempi mielestäni. Eikä siihen jää se kysymysmerkki, että miten hän naista palaa ja sitten vasta hakee uskollisen seuraajansa. No, tällä tavalla minä sen ymmärrän ja niin kuin tämä on teille selväksi, että en missään nimessä halua pahasti näitä Kreikan tutkijoita panna heitä huonon valon, vaan tuon tämän armeijan näkökulman, joka auttaa asiassa. Mennäänkö vähän eteenpäin näihin suurempiin kysymyksiin ja sitten sen jälkeen meillä on vielä vaikka kuinka paljon näitä jakeita, mutta kosketetaan näitä, jotka jollain tavalla niin kuin tällaisia keskeisiä kysymyksiä. Ja mennään tähän roomalaiskirjaan 8. luvun ensimmäiseen jakeeseen. Nyt meillä onkin aika vaikea kysymys, koska kreikan kielessä on kahdenlaisia käsikirjoituksia. Toisissa käsikirjoituksissa on näin, että niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota tai tuomiota niille, jotka Kristuksessa, Messiassa, Jeesuksessa ovat. Ja näissä käsikirjoituksissa se jae päättyy tähän. Sitten ne, jotka lukee sitä vanhempaa suomenkielistä raamattua, joka on myöskin lestadiolaisessa tekstissä tai heidän käyttämässään tekstissä, joka yhtä pitää King James ja New King Jamesin kanssa, siinä se jae jatkuu tällä tavalla. Ne, jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Usein kun näen, hyvyyden kun näen, kun uskovat käsittelee tätä jaetta, että monien mielestä se on vähän niin kuin huokaisu, velvoituksesta huokaisu, että jos sitä toista osaa tässä ei olekaan, koska me emme aina onnistu 100-prosenttisesti kulkemaan hengen mukaan, niin se on niin kuin vähän varmana päällä, että ei ole sitten kartoitusta huomiota tai tuomiota, niin kuin kreikaksi. Mutta Aramea antaa meille kolmannen mahdollisuuden ajatella. Se on tällainen. Nyt ei ole siis mitään huomiota niille, jotka eivät lihassa vaella, lihan mukaan vaella Messiassa, Jeesuksessa, eli Jeesuassa. Nyt mielestäni tämä on kaikkein paras uutinen. Ja nyt selitän miksi. Koska tämä laillinen syyllisyys käsiteltiin jo luvussa 5. Että me olemme tulleet uskossa vanhurskauksia, että me olemme päässeet tähän armoon ja lukuun 5 ja 9 sanoo, että meidät on vankeusotettu. Se syytöksen laillinen puoli on jo käsitelty. Se on käsitelty ja se käsitellään aina vapahtelen veren kautta. Luku 8, kun se puhuu syyllisyydestä tai tuomiosta, se puhuu omalla tunnolla siitä syyttävästä fiiliksestä eli tunteesta, joka meillä on. Ja mä sanon suoraan näin, että jos hairahtuisin ja toivon, että näin ei usein käy, mutta tulisi huonoja ajatuksia sanottua pahasti, toivon, että minun oman tuntoni siitä varoitetaan ja tulee huono olo. Silloin asiat on hyvin. Silloin asiat on erittäin hyvin. Laillinen tuomio on jo käsitelty. Nyt tarvitsen puhdistusta vaan. Ja tässä on näin, että me emme tunne tätä tuomiota omalla tunnollamme silloin, kun emme vaan lihan mukaan vapahtajassamme messi. Se onkin juuri näin. Sitten huomataan, että tämä, kun meillä on se laillinen syyllisyys Herran ja vapahtajan tai Jumalan valtaistuman edessä, siihen ratkaisu on vapahtajan perustus. Siihen ratkaisu on vapahtajan perustus. Mutta tähän tuomioon, mitä me tunnemme omalla tunnollamme, kun on niin kuin vähän hengellisessä mielessä, ei ole riittävästi bensaa tankissa. Tähän tuomioon on toisenlainen ratkaisu, sillä elämän hengen laki Messiassa ja suossa on vapauttanut minut tai sinut synnin ja kuoleman laissa. Eli toisin sanoen, enemmän vapahtajan yhteyttä, enemmän tätä elämän hengen lakia sanaan ja rukouksen ja uskovien yhteyden kautta ja sitten vapahtajan seuraamisen kautta, niin sitten on se tuntumakin täällä sydämessä, että täällä hallitsee elämä. Veri voittaa sen lain puolen syyllisyydestä ja elämän hengen laki antaa sen tyydytyksen niin kuin hyvän aterian jälkeen. Aramea tässä mielestäni auttaa. Se sananjärjestys on hieman erilainen. Nyt myöskin roomalaiskirjeen 5. luvussa on mielenkiintoinen asia jakeessa 10. Tässä on näin, että sillä jos me silloin, kun vierailimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Arameassa tämä sana pelastumme itse asiassa on sana tulemme eläviksi hänen elämänsä kautta. Nyt kreikankielisessä teologiassa tai kreikkapohjaisessa teologiassa pelastussanaa käytetään monella eri tavalla. Arameassa on myös muutamia eri ilmaisia, mutta pääasiassa on kaksi ilmaisua. Toinen on tämä lunastuspohjainen pelastus, että olemme lunastetut. Se pelastus, joka tulee ristin kautta, ristin työn kautta, uskossa siihen, verisen vapaan. Mutta sitten se toinen pelastuspuoli on pelastus tämän tyhjän haudan kautta, ylösnousemus elämän kautta. Tämä ylösnousemus elämä on äärettömän runsaasti aramean kielessä. Annan pari esimerkkiä tästä. Apostolien teot 4 ja 12 lukee, siinä luetaan tällä tavalla aramean mukaan. Ei ole lunastusta yhdessäkään toisessa, eli lunastavaa pelastusta yhdessäkään toisessa. sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi saamaan elämä. Tämä on Arameassa juuri se voima, ylösnousumuselämä, hengen elämä, että me yhdymme Messiasen myöskin tässä elämässä, samoin niin kuin riski sovitti meidän ylösnousumuselämässä, saamme sen valtavan runsaan ruokapöydän, joka eläyttää meitä. Tästä vielä yksi esimerkki. Se on täällä ensimmäinen korintolaiskirje ja sieltä luku 1 ja jae 18. Ja se on aramean kielessä tällä tavalla, sillä sana rististä tai julistusrististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat tai jotka kokevat jo kadotusta, mutta meille, jotka olemme saamassa elämää tai saamme elämää, se on sitä Jumalan elämää, ylösnousemuselämää, se on Jumalan voima. Eli pelastus on näillä kahdella tarjottimella aina meille tuleva. Se on se lunastuspuoli, veri, risti. Ja sitten se tyhjänhaudan puoli, elämä. Nyt olemme liittyneet hänen elämänsä, niin kuin viinipuussa oleva oksa. Juuri tällä tavalla. Otetaanko siitä viinipuukuvasta Johannes 15 ja 1. Ja nyt normaaleissa, tai normaaleissa tavallisessa raamatussa se on näin, että minä olen totinen viinipuu, eli todellinen viinipuu. Minä olen se totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Arameassa se on näin, että vapahtaja sanoo ensin näin, että minä olen minä, tai minä, voidaan käyttää myös näin, olen totuuden viinipuu. Tämä hieman, tämä vaatii pikkuista selvistä ja valtavan voimakasta ja syvällistä. Kun Johanneksessa vapahtaja sanoo, nämä minä olen lausunut, minä olen tie, totuus ja elämä, minä olen lammasten ovi, minä olen totuuden viinipuu, niin hän sanoo aina sen kaksi kertaa sen minä olen totinen viinipuu. Ja se voidaan kääntää myös, minä olen minä totuuden viinipuu. Kun hän sanoo sen minä kaksi kertaa, silloin nämä rahtit tiesivät, että hän sanoo olevansa Jumala. Jesajan kirjassa Herra ainakin 3 kertaa käyttää tätä sanontaa, että minä olen se. Herran kirjana sanoo, joka pyyhin pois teidän syntyjä, enkä niitä enää muistele tai pyyhitte pois niin kuin pilven. Ja kun hän sanoo 2 kertaa tämän minä, se on niin kuin tämmöinen messianinen koodi, jolla hän valmistaa, Herra valmistaa profeetan kautta kansaa siihen, että kun Messias tulee, hän tekee nämä minä lausunnot. Ja silloin tiedetään, että nyt hän on tullut lihaksi. Kreikassa Messian jumalus on aivan valtava. Mutta se on 10 kertaa, ehkä 100 kertaa voimakkaampi arameassa. Ja tämä minä ilmaisu on 25 kertaa Johanneksen evankeliumissa. Kaikissa näissä minä olen tietotuus elämä. Se on minä. Tässä on se, joka on Jumala ja joka on ihmiseksi tullut jumaluus, totinen ihminen. Jumala ihminen, Jumalan poika. Verse 15, amen, amen. Totisesti minä sanon teille. Se on myös se aamen puoli, kun hän sanoo 25 kertaa Johanneksessa pelkästään amen, amen. Niin hän julistaa olevansa se aamenen Jumala, josta Jesaja myös puhuu. Mutta ei jää nyt tähänkin. Mennään tähän yksinkertaiseen totuuteen 15. Minä olen minä, tai minä, minä. Totuuden viinikku. Minä olen minä. Totuuden viinikku. Nyt säilytään hetkeksi. Onko tässä eroa, jos sanotaan, minä olen totinen viinikku tai totuuden viinikku? Sitä täytyy vähän miettiä. Miettii vähän, niin se alkaa laskeutua se. Tähän tajuntaan, että siinä on ero. Tottinen viinipuu, että minä olen juuri se viinipuu, hengellinen viinipuu. Mutta totuuden viinipuu tarkoittaa sitä, että totuus kasvaa tässä viinipuussa ja tuottaa hedelmää. Eli totuus ei olekaan vain joku kaava, joka pannaan paperille. Tämä on teologinen dogma, vaan se on elävää. Se kasvaa meissä. Messian tuntemus kasvaa, se kuka hän on totuutena. Eli minä olen todellisuuden viinipuu. Se Jumalan pyyden, puhtauden, äärettömän rakkauden totuus kasvaa meissä oksissa ja tuottaa enemmän. Ja täten se on tämmöistä orgaanista kasvavaa. Kasvavaa, me kasvetaan tässä totuudessa ja todellisuudessa. Sitten meidän kaavamme, ne jää liian ahkaisi, kun me saadaan aina uutta ilmestystä lisää. No, ei jää nyt kiinni Johannekseen, koska tässä voisi mennä koko ilta. Katsotaan paljon muuta kohtaa, jotka on aivan ratkaisevasti avuksi meille ymmärtämään tätä valtavaa, räjähtävää armon sanomaa ja puhtautta, joka on täällä. Tämä Messias todellisuus oli näille opetuslapsille niin todellista, kun Matteus ja Johannes, nämä kaksi alkuperäistä vapaat ja opetuslasta, kun he päätti evankeliumissa, niin he eivät edes maininneet, että Messias astui ylös taivaaseen. He jätti sen Markukselle ja Luukalle, jotka oli 12 opetuslapsen opetuslapsia, jos sanotaan näin. Koska heille oli selvää, että hän nousi taivaaseen, mutta ei sitä edes mainittu siinä, koska Messian todellisuus on nyt yhtä todellista meille, kun hän olisi vielä täällä. Mutta itse asiassa se on vielä koettavampaa, kun hän on nyt meidän sisällä juuri näin. Filippiläiskirja, joka on näitä Uuden liiton kauneimpia kirjeitä. Tämä on niin kaunis kirje ja henkilökohtainen kuin voi olla. Mutta ei mennä nyt siihen, vaan mennään suoraan tähän tekstiin, mikä on vaikea ymmärtää joskus näistä käännöksistä. Filippiläiset 2.12. Kun luetaan tämän täältä tavallisesta tekstistä, niin se lukee tällä tavalla. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa erolla ja valistuksella, että pelastuisitte. Ahkeroikaa, että pelastuisitte. Tämä jättää meidät niin kuin kyselemään, että mistä on kysymys. Jos emme ymmärrä tätä hebrealaista ajatusta, että on lunastava pelastus, joka on niin kuin kertakaikkinen vanhurskauttaminen. Ja sitten on tämä elämässä pelastuminen. me ymmärrämme tätä, niin meillä menetään sekaisin. Ja silloin, jos tulee aika, on vaikeata ja tuntuu, että ei ole jaksanut vetää tätä uskon maratonia hyvällä vauhdilla ja kompastunutkin joskus, niin joku voi jäädä väärään pelkoon tässä jakeessa. Aramea sanoo yksinkertaisesti näin, että ei tällä tavalla, että ahkerokaa, että pelastuu sitten, vaan ahkeroikaa, kun teette elämänne palveluksen. Se elämän palvelus, se ylösnousemus elämä, joka on meissä, niin ahkeroikaa sen palveluksen suorittamista. Kysymyksessä on palvelustehtävä, elämän palvelustehtävä, tämä vapahtaja Messias meissä, kirkkauden toivo, tämän elämän palvelustehtävä. Siinä meidän tulee ahkeroida. Tämä ei saata sitä epävarmaksi, että meidät on lunastettu. Tämä auttaa meitä tässä ymmärtämisessä. Ja toinen kohta, joka on myöskin vaikea ymmärtää näistä erilaisista raamatuista, niin se on ensimmäinen Pietari, luku 2 ja jae 2. Ensimmäisen Pietarin kirje, luku 2 ja jae 2. Mutta siinä on ensin se aloitus, että painamme pois pahuuden ja kaikkinaisen vilpin ja ulkopuoltaisuuden ja katkeruuden ja panettuun. Juuri näin. Siksi jatkuu näin. Ja halakkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Aramea sanoo sanan väärentämätöntä ja hengellistä maitoa. Se on väärentämätöntä ja hengellistä maitoa, että sen kautta kasvaisitte vahvaksi elämää. Juuri näin. Ei, että kasvaisitte tähän lunastukseen, koska tämä lunastus on kertakaikkinen. Siihen ei kasveta, vaan se kertakaikkinen otetaan vastaan ja saamme anteeksi vanhurskautumme ja saamme pyhän hengen todistuksen sydämelle. Mutta kasvaisitte vahvaksi elämää. Eli tähän pelastuksen elämän puoleen. Nyt kreikan kielessä on kahdenlaisia tekstejä tässä. Ja syy usein on monta kertaa siihen, miksi kreikassa on kahdenlaisia tekstejä. Että jos aramea on ensimmäinen teksti, niin siitä se asia voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Tässä on tehty paljon tutkimuksia. Mutta en mene siihen nyt sen pidemmälle. Eli tämäkin kohta selvittää meille sen, että ei siihen lunastavaan pelastukseen, peruspelastukseen, ei siihen niin kuin kasteta, vaan uudesta syntyminen on uudesta syntyminen. Sitten kasvetaan siihen elämään. Eli toisin sanoen, ristityö on kerta kaikki riittävä. Se kattaa meidän ikuisuuteen, mutta sitten tämä pelastuspuoli, tämä ylösnousemus elämä, se ei koskaan lopu, vaan se jatkuu ja jatkuu. Siitä ammentaminen tästä ylösnousemuslähteestä, se jatkuu ja jatkuu läpi ikuisuuksia, ja saamme aina olla vielä enemmän vapahtajamme kaltaisia. Vielä enemmän käytetty tänne pyhällä rakkaudella, pyhällä hengellä. Tällä tavalla ylösnousemus vaan jatkuu. Ja kun evankeliumia jaetaan toisille, hyvillä töillä, kehotuksella, traktaatilla, miten vaan. Ylösnousemus elämä jatkuu, niin kun kylvetty siihen. Siemenestä tulee lisää siihen. Toivon, että tämä helpottaa vielä. Nyt mennään aivan vähän tänne mielenkiintoiseen kirjeeseen, joka on Jaakobin kirje. Täällä on muutama asia, jotka meille on avuksi. Otetaan Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku. Täällä on jae 21, ja se on tavallisessa raamatussa tällä tavalla, että sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudessa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Tämä on kyllä hyvä, vaikka synkkää, mutta aramean selvittää sitä vielä enemmän. Armeessa se on tällä tavalla. Sen tähden pantaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella luontonne, omaan luontonne vastaan se sana, joka on teidän istutettu ja joka voi teidän sielunne elävöittää. Ja tässä tulee kaksi kuvaa esiin. Ensiksi se, että kun me otetaan sanaa vastaan, josta olemme jo syntyneet uudesti, jakeessa 18, niin me otetaan se sinne luontoomme, sinne, mikä on se meidän perusluonto. On ihmisiä, jotka sanoo, että minä olen tällainen, kun minä suutun, niin minä suutun ja minä en muutu tästä mistään. Toiset sanoo, että tämä on se minun luonto, niin minä en muutu. Kun otetaan luontoamme vastaan se sana, se tekee pyhittävää työtä ja se muuttaa. Ei sitä mallia, millä meillä on luotu, se mikä on se meidän Pietari oli semmoinen kiivaampi ja näin poispäin. Niin, siinä on jotain, joka ei muutu, mutta se mikä on siitä vanhasta. Se ei saa enää yliotetta. Ja meistä tulee Messiaan kaltaisia milläkin alueella, jossa me sanotaan, että minä olen tällainen enkä muutu. Muutosta tulee. Sitten toinen asia on tämä, että tämä sana, joka on istutettu, se voi tehdä sielunne pelastaa. Aramea sanoo sen jälleen näin, joka voi tehdä sielunne elävöittää. Tämä vaatii nyt pikkusen selityksiä. Kun me uskossa otimme vastaan vapahtajaa ja pääsimme hänen sydämen sen armon kautta, kun hän ilmoitti itsensä meille, silloin meidän henkemme tuli eläväksi. Tämä ylösnousemusprosessi alkoi meissä. Me ollaan niin kuin semmoinen ilmestysmaja ja se meidän kaikkein ydintä siellä tuli eläväksi. Sitten meidän sielumme, siellä on sitä kuolella vaikutus. Se mielenkiinto vanhaan, vetovoima vanhaan ja sen tietty määrä itsekyyttä ja kaikki tämä, niin me luonnostaan helposti mennä. Se on kuoleman vaikutus. Se on kuoleman vaikutus. Ja Herra elävöittää meitä sieltä sisältä päin, että elämän henki alkaa vaikuttaa meidän sielussamme ja sitten meidän sielumme elävöityy. Henki on jo elävä. Siellä on Herran asumus. Mutta tämä sielu, se niin kuin vaipuu sinne tomuun, niin kuin psalmi 119.22 sanoo, mikä se oli siellä. Sielu vaipuu tomuun, elävöitä minua sanansa mukaan. Juuri näin. Ja sitten kun se pasuna soi viimeisenä päivänä, tai sitten kun tulee se tempaushetki silloin, kun on Herran aika siihen, sitten ruumis yhtyy tähän ylösnousemusprosessiin. Mutta meidän tulee nähdä, että ylösnousemus on prosessi. Kun tämä jyvä, kun kylvetään maahan, Se on mullan alla, vaikka ton verran siellä mullan alla, mitä mä nyt en näe, jos näyttää sitä tässä. Mut sillä hetkellä, kun se jypä halkeaa, niin se alkaa jo kasvaa sieltä kauan ennen kuin se tulee mullan päälle. Tämä on ne. Meissä tapahtuu sitä samaa. Meidän hengessämme on elämä ja sitten meidän sielumme elävöityy. Kun me otetaan itsellemme se Herra, en minä itselleni tahdo elää. Enemmän sinua ja vähemmän minua. Sinun pitää tulla kasvaa ja minun vähentyä. Tämä on se ristin siunaus. Se risti on meidän elämän puu. Silloin se kasvaa jo siellä sielun mullassa tämä. Ja sitten kun se tulee maan päälle näin, niin kuin sanotaan, sitten meidän ruumiimme yhtyy. Mutta me ollaan nyt jo ylösnousumuksen prosessissa. Sitten se ruumiin ylösnousumus ei ole virallinen tapahtuma tästä pyhitysprosessista, vaan se on niin se kruunaus uskovalle. Ei uskovalle se on kauhea asia. Voi jo pitää valmistautumista ja menee Jumalan tuomioistuimen eteen. Se on kauhea asia. Mutta meille uskoville se on siunaus. Me olemme nyt jo nousseet kuolleista vapahtajan kanssa. Efesolaiskirjeen 2.6. Se on siellä kaikkein pyhimmässä, siellä hengessä, siellä sydämen sisällä. Mutta nyt sielu elävöityy tästä uskon kuuliaisuuden kautta. Ja hänen käskynsä ei ole raskas. Sitten toinen asia on tässä Jaakobin ensimmäisessä kirjassa tämä jae 2. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin kiusauksiin. Tämäkään on hyvä sana. Mutta aameassa se ei ole niin, että meidän pitää pitää se pelkkänä ilona, vaan se on eduksi meille. Mutta siinä on aameassa, että teille koituu, se tulee pelkäksi iloksi. Eli se vielä iloksi muuttuu, se koetus. Eli se on kun teistään koetuksen alla, niin jos ajattelette, ei tässä jaksanut aina sitä, niin ilona pitää. Aramea sanoo näin, se vielä tulee pelkäksi iloksi. Sitten otetaan vielä mielenkiintoisempi kohta. Jaakobin kirjan 4. luku ja sieltä jae 6. Tämä on mielenkiintoista. Edellinen jae sanoi, että Herra halaja kateuteen asti hän halaja henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Meissä oleva henki on Jumalan asumus ja Jumala vähän niin kuin sanotaan näin mustasukkainen rakastaja. Hän ei halua jakaa meitä maailman kanssa. Tämä on samanlainen vaimoni suhteen. Mä en halua, että kukaan muu. Mä en halua, että kukaan muu lähentelisi väärällä tavalla kuin vaimoni. Eikä lähentelekään, kiitos Jumalalle. Mä olen silleen mustasukkainen. Mä haluan, että hän on minun, koska mulla on hyvä vaimo. No niin, mutta nyt. Tämä seuraava jae sanoo näin, mutta hän antaa sitä suuremman armon. No tämähän onkin armosta kysymys, että armoa tässä tarvitaan, että saadaan olla hänen morsiamensa. Mutta nyt sanokin tämä kreikka tai suomenkielinen teksti, että sen tähden sanotaan Jumalan ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ah, tässä tulikin semmoinen kohta, että tässä voi selkäyttää. Se jälkeen alkuvuotta sanoi, että hän antaa sitä suuremman armon. Hän haluaa nöyryyttä, ei ylpeyttä. Mutta entä, jos me ollaan rehellisiä itsemme kanssa, ja Herra meitä vaatii, ja me nähdään, että ai kyllä täällä sydämessä on sitä ylpeyttä ja kilpailua toisten uskovien kanssa ja kaikenlaista siellä on. Nyt jos me ajatellaan näin, että Jumala on minun vastustajani tässä, silloin se on minulle itselleni se velvoite. Minun täytyy pystyä nöyryttämään itse. Ja se kaikkein pahin asia tässä on, että me aletaan tuijottamaan itseemme. Ja kun me tuijotetaan itseemme, niin katse ei ole silloin vapahtajassa. Minun täytyy päästä siihen nöyryyteen, mutta miten? Nyt olen sanonutkin monta kertaa, että Uusi testamentti muilla kielillä on hyvä uutinen, mutta arameaksi se on erittäin hyvä uutinen. Mitä tässä sanotaan arameaksi? Jumala nöyryyttää ylpeitä, ei vastusta, vaan nöyryyttää ylpeitä. Ja nöyrylle hän antaa armoa, koska armoa voidaan antaa ylpeille sydämelle. Mutta kun me ollaan kiinni asioissa, silloin täällä ainakin ollaan rehellisiä ja meidän vanhan luonto me ei olekaan muuta kuin ylpeyttä. Silloin me tarvitaan Jumalan apua nöyryydessä. Ja hän tulee siihen auttaa meitä. Otetaan pikku esimerkki. Tehän muistatte, kun se suuri sotapäällikkö tuli sieltä Syyriasta tapaamaan tätä profeetta Elishaa. Ja hän oli se Naaman, se syyrialainen sotaherra, joka oli vitala. Hän oli täynnä tätä tautia, joka kuolettaa. Ja hän meni sinne profeetan portille ja profeetta luettaa semmoisen palvelijan siinä ovelle ja sanoi, että mene ja uppoudu, kasta itsesi 7 kertaa Jordan virtaan, niin sinä parannat. No, mitäs oli tämän miehen nöyryyden kanssa? Hän suorastaan savusi vihaa. Hän oli niin vihainen kuin voi olla. Ylpeys nosti päänsä. Hän ajatteli, että eikö tämä mies tajua, että minä olen se suurin sotapäällikkö koko Syyriassa ja voin panna koko tämän maan matalaksi. Eikö tämä mies tule edes sitten minua tervehtimään eikä heiluttamaan kättä minun ylläni. Ja vähän tätä sanan pyöräisesti tätä asiaa. Hänessä ei ole pätkääkään nöyryyttä, ei minkään vertaa. Mutta millä tavalla Herra häntä sitten auttaa? Siihen tulee pikku tyttö, joka sanoo näin kauniisti, isäni silleen kunnioittavasti. Jos profeetta olisi pyytänyt sinulta jotain suurta, sinä olisit tehnyt sen mielellään. Sä oot tullut jo tänne asti. Mitä sä häviät siihen, jos sä meet ja kokeilet sitä sanaa? Mitä tää sotapäällikkö pikku tytölle sanoo? Eihän sen kanssa voi väitellä. Se on niin kiltti ja sanoo sen viattomasti. Se oli Jumalan käsi, jolla hän nöyryytti tätä suurta sotapäällikköä. Ja hän ajatteli, okei, kokeillaan sitten. Ja ihme tapahtui. Mies parantui. Tämä nöyrtynyt mies parantui mentyä sinne Jordaniin 7 kertaa. Ja sydän kiitollisuutta täynnä, että hän halusi jatkaa vielä lahjaa profeetalle. Mutta me ei ole sen erikoisempia, paitsi että meillä on Herra sydämessämme. Jumala auttaa meitä nöyryyteen. Ei hän tule sotuvina meitä vastaan tappelemaan. Uskon, että tämäkin meitä rohkaisee, mutta sitten vielä yksi iso asia, mikä meidän täytyy yksi kohta ottaa heti rakas kirjeestä. Ja tästä voisi puhua tuntitolkulla näistä kaikista, mutta lopuksi vielä yksi teksti, mikä on meille suureksi avuksi katsoa arameaksi. Hebraalaiskirjan luku 9 ja sieltä jae 7. Ja sitten tämä on se viimeinen kohta, mihin tänä iltana kajoamme. Tämä sitten uskon, että riittää tälle illalle. Tässä sormeille myös 3. Mooseksen kirjaa. Sen 16 lukua. Mutta nyt hebrealaiskirja 9 Ja siellä jae 7, kun puhutaan tästä Yom Kippur, eli suuren sovituspäivän kuhrista. Tavallinen Raamattu ja kreikkalainen testamentti sanoo näin, että toiseen majaan, eli kaikkein pyhimpään toisin sanoen, menee ainoastaan viimeinen patti kerran vuodessa, eli ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä, eli virheiden edestä. Tässä onkin aika merkillinen juttu, koska nämä ortodoksijuutalaiset, jotka etsii nimenomaan näennäisiä ristiriitoja tai niin sanottuja virheitä Uudessa testamentista, ja tämän tyylisiä kohtia juuri etsii ja löytää, koska he ei tiedä aramealaisesta Uudesta testamentista mitään. Onko Vanhan testamentin eli 3. Mooseksen kirjan 16. luvussa, joka kertoo meille tarkkaan tämän sovituspäivän seremonian, onko siellä mitään virheiden edestä tehdystä uhrista tai tahattomien syntien tähden tehdystä uhrista? En ole löytänyt, vaan päinvastoin 16. luvussa on tällä tavalla, että tällä tavalla esimerkiksi, että ja 21. Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin päälle. Ja tämä kaurisseremonia on peilikuva siitä seremoniasta, joka tehdään kaikkein pyhimmässä. Se on saman asian toinen puoli. Ja tunnustakoon siinä kaikki israelilaisten pahat teot. Se laskea kätensä on hebraaksi, hän nojautukoon käsillänsä, molemmalla kädellä, nojautukoon sen uhrin päälle. Tällä tavalla me nojaudumme tähän Messias-uhriin kahdella kädellä. Siinä tunnustetaan kaikki israelilaisten pahat teot, kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitään syntejä tahansa. Ja pantakoon ne kauriin päälle ja lähettäköön sen sitä varten. Sitten varatun miehen viemänä elämään. Eli toisin sanoen, kaikki synnit sovitettiin sovituspäivänä. Mitä tahansa syntejä oli siellä jäänyt. Kaikki sovitettiin. Se on niin kuin tämä täydetty Golgatan uhri. Nyt Aramea ei sano kansan tahattomien syntien tähden, hebrealaiskirja 9.7, vaan sinne sanon jatketaan sanaa sahlauta, joka on sama sana kuin ensimmäisen Adamin synti. Se tarkoittaa syntiä, rikkomusta, siis kerta kaikkiaan suoraa syntiä, eikä virhettä. No niin, mitä me tehdään kreikkalaiselle tekstille? Siihen ei löydy vastin, että Vanhassa testamentissa jätän sen omaan onnensa nojaan, en siitä puhu sitä ja tätä, mutta aramea sopii täydellisesti tähän Vanhan testamentin kuvaan, ja se tekee täytetyn työn voiman vielä suuremmaksi. Kaikki synnit sovitettiin suurena sovituspäivänä. Tietysti myös virheet, mutta paljon enemmän. No niin, tässä lyhyessä katsauksessa se venähti 55 minuuttiin. Toivon, että saisi hieman rohkaistua ja pientä kuvaa siitä, kuinka aarteita löytyykin Messiaan äidinkielellä kirjoitetusta testamentista, joka on todella vanha. Teologit saa siitä kiistellä, mutta minä nautin siitä sillä välillä, kun hän kiistelee kohta vanhaisen. Ja kiitos teille ja runsainta siunausta tähän teidän Raamattukoulunne ja Messias-seuraan. Messiaan seuraamisen. Aamen.
Kiitos.